So you're
Είκοσι λεπτά με την Αριάδνη.
Скорых встреч на мятых простынях цвета мак.
Οι Πανελλήνιες έφτασαν για ακόμα μια χρονιά. Και όπως κάθε χρόνο, μύθοι, αλήθειες, ψέματα και απόψεις, ανεκατεμένα με δυσθεώρητο άγχος και πανικό, διαμορφώνουν μια ιδιαίτερη συνθήκη που οι νεαροί μαθητές πρέπει να διαχειριστούν. Η περίοδος των Πανελληνίων Εξετάσεων είναι σίγουρα ένα φοβερά ανασφαλές moment για όλους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που έδωσε Πανελλήνιες και δεν αγχώθηκε, και δώσαμε όλοι. Όλοι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί λίγο ως πολύ το ίδιο pattern, με ελάχιστες αλλαγές, κυρίως σε παραγράφους που μπαίνουν και βγαίνουν από την ύλη και κάποια βιβλία που γίνονται διαδραστικά, αλλά τίποτε το ουσιαστικό. Ακόμη και εκείνοι που δεν δίνουν, δίνουν, γιατί αναγκαστικά γίνονται και αυτοί μέρος της κατάστασης, όταν όλοι οι άλλοι γύρω τους ασχολούνται με αυτό. Οπότε υποχρεωτικά ακολουθούν και εκείνοι, έστω παθητικά, το stream δίπλα σε αδέρφια, φίλους και συγγενείς. Το ίδιο δεν ισχύει και για την οικογένεια που τα ζει όλα από το day one. Ας ξεκαθαρίσουμε όμως αυτό. Ανέκαθεν οι Πανελλήνιες και διαχρονικά ήταν μια στρεσογόνα φάση γεμάτη αγωνία, ανασφάλεια, αβεβαιότητα που επέφερε ποικίλα συναισθήματα στους εμπλεκομένους. Αυτό που συμβαίνει είναι το πιο ok πράγμα του κόσμου. Το άγχος είναι μια φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση μπροστά στον κίνδυνο μιας π.χ. απαιτητικής κατάστασης. Το πρόβλημα είναι ότι οι μαθητές δεν φοβούνται απλά, αλλά βλέπουν την αποτυχία πλέον ως μια ολέθρια καταστροφή για τη ζωή τους, φτάνοντας σε σημείο να αμφισβητούν το είναι τους και να αναμετρώνται με αχρίαστους προβληματισμούς του τύπου «Δεν πρέπει να αποτύχω γιατί, αν αποτύχω, θα είμαι ένας αποτυχημένος και η ζωή μου θα καταστραφεί. Τι θα πουν οι γονείς, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, γιατί περιμένουν όλοι τόσο από μένα. Τελικά μήπως είμαι λίγος, μήπως δεν είμαι ικανός, μήπως είμαι άχρηστος». Ήταν πάντα έτσι. Από πότε οι Πανελλήνιες έγιναν συνώνυμο του άγχους και του φόβου? Πώς εξελίχθηκε τούτο τρόπο στο σύστημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα? Οι πρώτες απόπειρες για δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος στη νεότερη ιστορία της χώρας μας έγινε με το διάταγμα για την ίδρυση Πανεπιστημίου το 1836. Ιδέας γνωστών ανήκει στον Ιωάννη Καποδίστρια, όμως οι εξελίξεις τον πρόλαβαν και την υλοποίηση ανέλαβε κατά τα γερμανικά πρότυπα ο Όθωνας και η αντιβασιλεία των Άρμανσπερκ, Μάουερ και Φον Χάιντεκ. Το όνομα αυτού, Οθόνιο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, ο Καποδίστριας δεν το έβαλε κάτω και σε συνεργασία με το συνονόματο καλό του φίλο Ιωάννη Δομπόλη, κατέστρωσαν ένα δυνατό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πνευματική αναγέννηση του έθνους. Η δολοφονία του Καποδίστρια βέβαια στις 27 Σεπτεμβρίου του 1831 συντάραξε βαθύτατα το Δομπόλη, όμως αυτό δεν του επέτρεψε να ξεχάσει τα σχέδια και το κοινό του όραμα για τον ελληνισμό. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1849 συνέταξε διαθήκη, με την οποία άφηνε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, ανερχόμενη σε 815 χάρτινα ρούβλια, με τον όρο ότι τα χρήματα θα διοχετεύονταν στην ίδρυση και τη λειτουργία κρατικού πανεπιστημίου. Το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα δημιουργείτο θα ονομαζόταν Καποδιστριακό Ίδρυμα, προς τιμήν του αγαπημένου φίλου και συνεργάτη του. Fun fact! Στη Διαθήκη προέβλεπε και την ανέγερση παρεκκλησίου, όπου θα εκκλησιάζονταν εκεί οι δάσκαλοι και οι φοιτητές. Σύμφωνα με τη Διαθήκη, η περιουσία θα κατατίθεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1906 στις ρωσικές τράπεζες, τις οποίες εμπιστευόταν περισσότερο. Πού να ξέρε! Θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο. Οπότε και η ρωσική κυβέρνηση θα μετέφερε το συγκεντρωμένο ποσό συν τους τόκους στο ελληνικό κράτος. Αν όλα εξελίσσονταν ομαλά, το πανεπιστήμιο θα βρισκόταν με ένα μυθόδες για την εποχή ποσό, κοντά στα 8 εκατομμύρια. Εν τούτης, οι όροι δεν τηρήθηκαν κατά γράμμα. Η κανονική ζωή ξεκίνησε το 1910 και όχι το 1906 όπως προβλεπόταν αρχικά και συνεχίστηκε με δόσεις έως το 1916. Στην Ελλάδα όμως έφτασε μόνο το 1 εκατομμύριο. Η κατακόρυφη πτώση του ρουβλιού, οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι δυσχερείς συνεννοήσεις της ελληνικής με τη ρωσική κυβέρνηση καθυστέρησαν τη λήψη των χρημάτων. Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και οι σαρωτικές πολιτικές που ακολούθησε ήταν το κερασάκι και το τέλος της λήψης του κληροδοτήματος. Παράλληλα, και ενώ μεταξύ 1895 και 1911 έμπαιναν στις σχολές περίπου 1.000 σπουδαστές, με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι εισακτοί διπλασιάστηκαν. Σε αυτό μάλλον συνέβαλε η οριστική απόφαση του 1911 που κάλυψε εύρος επαγγελματικών τομέων με τη διχοτόμηση του Αθηναϊκού Πανεπιστημίου σε θετικές σχολές με την ονομασία Εθνικό Πανεπιστήμιο, όπως ονομάστηκε το πρώην Οθόνιο αφού άλλαξε ονομασία το 1862 όταν ποια όθωνα είχαμε, και το Καποδιστριακό για τις θεωρητικές. Βέβαια, συγχωνεύτηκαν ξανά το 1932, οπότε πήρε την ενιαία ονομασία που διατηρεί μέχρι και σήμερα, Εθνικών και Καποδιστριακών Πανεπιστήμιων. Έτσι, όταν ορίμασαν οι συνθήκες και το δεύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Αθήνα έπαψε να θεωρείται ως πολυτέλεια από την κοινή γνώμη, με το νόμο 2905 της 27ης Ιουλίου 1922, οι εισαγωγικές εξετάσεις καθιερώθηκαν. Εντάξει, ο νόμος άρχισε να εφαρμόζεται από το 1927 με 28, αλλά ναι. Από το 1954 και μέχρι το 1963, οι εισαγωγικές εξετάσεις διοργανώνονταν από κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα ξεχωριστά, ενώ ο αριθμός των εισακτέων καθοριζόταν από το Υπουργείο Παιδείας. Ο κάθε υποψήφιος μπορούσε να λάβει μέρος σε όσες εξετάσεις ήθελε, εφόσον δεν συνέπιπταν οι ημερομηνίες, και αν πετύχαινε σε περισσότερες από μία σχολές, αναγκαστικά θα επέλεγε τη μία από αυτές. Την ίδια πάνω κάτω περίοδο έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα φροντιστήρια. Οι εξετάσεις του 1964 υπό την κυβέρνηση Γεώργιου Παπανδρέου ήταν οι πρώτες εξετάσεις που διοργανώθηκαν με απόλυτη ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν μάλιστα και οι πρώτες εξετάσεις που χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένας γλυκούλης IBM 1401. Τα αποτελέσματα έκαναν 3 μήνες να βγουν, αλλά εντάξει. Από το 1967 στο 1979 εφαρμόστηκε σύστημα, στο οποίο επέλεγε ο υποψήφιος μια σχολή και εξεταζόταν στα αντίστοιχα μαθήματα ανάλογα με τον κύκλο μαθημάτων που είχε επιλέξει. Οι κύκλοι ήταν ο φιλολογικός, ο νομικός, πολυτεχνικός, φυσικο-μαθηματικό, γεωπονοδασολογικός, ιατρικός, φαρμακευτικός, οικονομικός, διδασκαλικός, γυμναστικός, νηπιαγωγικός, τεχνικός και ο ιερατικός. Το 1980, με το γνωστό και ως νόμο Ράλι, οι εισιτήριες εξετάσεις μετονομάστηκαν σε πανελλήνιες εξετάσεις και αφορούσαν πλέον μόνο τις 2 τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Το 1983, από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, μετονομάστηκαν εκ νέου σε γενικές εξετάσεις. τότε ξεκίνησε και το αρκετά επιτυχημένο σύστημα των δεσμών. Και λέω επιτυχημένο, γιατί και τώρα κάτι αντίστοιχο πάνω κάτω έχουμε. Υπήρχαν 4 δέσμες. Η συνολική βαθμολογία προέκυπτε από το άθροισμα των 2 εξεταστών και σε περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των 2 πρώτων βαθμολογητών υπήρχε και η δυνατότητα αναβαθμολόγησης από τρίτο εξεταστή, που θα καθόριζε την τελική βαθμολογία. Το 1971 οι απολυτήριες από τις εισαγωγικές εξετάσεις αποσυνδέθηκαν. Σε τυχόν αποτυχία εισαγωγής, ο υποψήφιος είχε τη δυνατότητα να διατηρήσει μέχρι 2 φορές τη βαθμολογία του σε όσα μαθήματα επέλεγε να κατοχυρώσει. Το 1995 προστέθηκε η Αστυνομική Ακαδημία και το 1996 άρχισε να δίνουν εξετάσεις και για τα ΤΕΗ. Το 1999 καταργείται το σύστημα των δεσμών από τον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεράσιμο Αρσένη και αντικαθίσταται από τις πολύ αγαπημένες μας κατευθύνσεις θεωρητική, θετική και τεχνολογική. Το 2000 ο Σιμίτης τις μετονόμασε από Πανελλήνιες σε Πανελλαδικές, αλλά το Πανελλήνιες είχε επικρατήσει για τα καλά στην κοινή γνώμη και τα ΜΜΕ ήδη από τη δεκαετία του 80, οπότε απλά κανείς δεν τις λέει έτσι. Το 2006 αποφασίζεται τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου να μην δίνουν πανελλήνιες και τα μαθήματα μειώνονται σε 6. Επίσης εισάγεται η βάση των 10.000 μορίων για την εισαγωγή σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Ενώ 10 χρόνια μετά, τα παιδιά που θα έδιναν πανελλήνιες το 2016 θα ήταν και τα πρώτα που θα εξετάζονταν σύμφωνα με το νέο Λύκειο. Το νέο Λύκειο τώρα. Παρότι ψηφίστηκε το 2013, τα παιδιά που φοιτούσαν ήδη στην πρώτη ηλικίου, όταν ψηφίστηκε ο νόμος, έδωσαν με το παλιό σύστημα και το νέο πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ για τους μαθητές της επόμενης χρονιάς. Αυτό το νέο σύστημα προέβλεπε ότι οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο Γενικό Λύκειο θα είναι αυτόνομες σε σχέση με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έμοιαζε λίγο πολύ με τις δέσμες. Οι κατευθύνσεις αντικαταστάθηκαν με 5 επιστημονικά πεδία. Πρώτο πεδίο για τις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες. Δεύτερο, θετικές και τεχνολογικές. Τρίτο, επιστήμες υγείας και ζωής. Τέταρτο, επιστήμες της εκπαίδευσης. Και πέμπτο, επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι ο βαθμός εισαγωγής θα προέκυπτε από τις εξετάσεις στα 4 μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού, άλλο όνομα τώρα, και το άθροισμα του βαθμού των απολυτηρίων από τις 3 τάξεις του Λυκείου. Σκοπός αυτής της αλλαγής ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα να ανταποκριθεί στην ανάγκη προετοιμασίας σύμφωνα με την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί με την υπερφροντιστηριοποίηση και την παραπαιδεία. Moreover, από τη στιγμή που το 50% των ερωτήσεων θα έβγαινε από τράπεζα θεμάτων, οι αξιολογήσεις και οι εξετάσεις θα ήταν ακόμα πιο αντικειμενικές και αδιάβλητες για να σταθεροποιηθεί και ο αριθμός των εισακτέων σε κανονικότερα επίπεδα, κάνοντας την απόφαση αποκατάσταση σε τεχνικά και χειρονακτικά επαγγέλματα ευκολότερη. Το 2018 καταργήθηκε το 4ο επιστημονικό πεδίο. Γενικά σήμερα δημοφιλέστερη κατεύθυνση είναι τα οικονομικά, που κατάφεραν να περάσουν μέχρι και τη θεωρητική, μάλλον λόγω των μεγαλύτερων επαγγελματικών προοπτικών. Τα λατινικά εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2021, γιατί τα αντικατέστησε η κοινωνιολογία. Την ίδια χρονιά άρχισε να ισχύει και ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αν και δεν έχει και τόση σημασία εν τέλει, αφού ο αριθμός των εισακτέων είναι που διαμορφώνει τις βάσεις. Έχει κάπως μεγαλύτερο αντίκτυπο στις χαμηλόβαθμες σχολές, αλλά το τοπίο στις υψηλόβαθμες έχει παραμείνει λίγο πολύ ανεπηρέαστο. Το 2022 άρχισε να εφαρμόζεται ο συντελεστής βαρύτητας, όπου το κάθε τμήμα ορίζει στα μαθήματα που αξιολογεί ως πιο σημαντικά και προσθέτει ένα συντελεστή που αυξάνει τα μόρια αν γράψει ο μαθητής καλά σε αυτά. Καλό! Θεωρητικά ναι, αλλά γίνεται και λίγο μπέρδεμα, γιατί υπάρχουν π.χ. πολλές σχολές που δίνουν συντελεστή 25% σε όλα τα μαθήματα. Αυτό το αποτέλεσμα έχει οδηγήσει τους μαθητές να έχουν μεγάλες διαφορές στη βαθμολογία ανάλογα με τη σχολή. Δηλαδή, ένας μαθητής μπορεί να περνάει στη νομική Αθήνας που έχει συντελεστή στην κοινωνιολογία, αλλά όχι στη νομική Θεσσαλονίκης που είχαν επιλέξει τα αρχαία, στα οποία εκείνος έγραψε λιγότερο καλά. Και αν αυτός ο μαθητής είναι από Θεσσαλονίκη, γνώμη μου, θα έπρεπε όσοι διεκδικούν θέση σε ένα τμήμα να εξετάζονται σε ομάδες μαθημάτων που αντιστοιχούν στις σπουδές, και όχι έτσι, στο εκάστοτε πανεπιστήμιο. Πρέπει να πούμε πως οι Πανελλήνες χαρακτηρίζονται ως ο πιο αδιάβλητος διαγωνισμός στην Ελλάδα. Σπάνια έχει τεθεί ζήτημα. Ωστόσο, φυσικά και υπάρχει περιστατικό που έμεινε στην ιστορία. Το καλοκαίρι του 1979, παραμονές των εξετάσεων, 15 μόλις μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την Ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, στις αστυνομικές αρχές φτάνει πληροφορία ότι κάποια φροντιστήρια μοιράζουν θέματα. Πού βγαίνει αυτό? Ο Γιώργος Ράμος, ένας 48χρονος γυμνασιάρχης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Πανελληνίων, κατάφερε να πάρει θέματα πιέζοντας εντονότερα το στυλό, δώστε προσοχή εδώ, με το οποίο κρατούσε δίθεν σημειώσεις, χάρασε στις πίσω λευκές κόλλες το κείμενο και μετά το περνούσε από πάνω. Με τον τρόπο αυτό υπέκλεψε τα θέματα των μαθηματικών, της χημίας, της φυσικής και των αρχαίων ελληνικών, και αυτός και οι συνεργοί του, ένας οικοδόμος και δύο φροντιστηριάδες, τα μοσχοπούλησαν σε φροντιστήρια σε Αθήνα, Τρίκαλα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό κατέστη εφικτό, καθώς τότε τα θέματα καθορίζονταν αρκετές ημέρες νωρίτερα και αποστέλλονταν σε όλη την Ελλάδα με αυτοκίνητα της αστυνομίας. Το σκάνδαλο που ξέσπασε ήταν πρωτόγνωρο. Η υπόθεση στάθηκε αφορμή για να τροποποιηθεί ο ποινικός κώδικας της χώρας. Βέβαια, η εν λόγω διαρροή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς αλλεπάλληλων κρουσμάτων δωροδοκίας. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1979, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε επίσημη πρόταση τροποποίησης προκειμένου το αδίκημα της δωροληψίας να τιμωρείται ποινικά, μπας και σταματήσει. Πιο πρόσφατα, το 2023, πέρσι δηλαδή, σημειώθηκε άλλη φοβερή υπόθεση, όπου τρεις ιδιοκτήτες σχολών πολεμικών τεχνών πουλούσαν έναντι 3.500 έως 7.000 ευρώ ψεύτικα φύλλα αγώνα, όπου θα αναγραφόταν ψευδώς υψηλή θέση κατάταξης, τα οποία οι μαθητές και οι γονείς τους θα τα κατέθεταν στην αρμόδια αρχή για να πάρουν πλαστές βεβαιώσεις για την επίδοσή τους, με σκοπό να κερδίσουν τα παραπάνω μόρια για διάκριση σε άθλημα. Ωστόσο, εντάξει, αυτές είναι εξαιρέσεις. Ανέκαθεν κυκλοφορούν πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων φήμες περί διαρροής θεμάτων. Αλλά ας πούμε στην παραπάνω περίπτωση, κανένας από τους 30 μαθητές δεν έλαβε την προνομιακή μοριοδότηση και το κύκλωμα εξαρθρώθηκε. Το παραπάνω γεγονός έχει τεράστια αξία και μάλιστα δείχνει ότι ακόμα και σε κράτη όπως η χώρα μας, που υπάρχουν θεματάκια, οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν δίκαια και αξιοκρατικά. Τα θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων επιλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Τα 19 μέλη της ανανεώνονται κάθε χρόνο και τα στοιχεία τους δεν αποκαλύπτονται. Απαγορεύεται να μετάσχει οποιοδήποτε έχει συγγένεια με υποψήφιο εξαίματος και εξαγχιστίας μέχρι τρίτου βαθμού, που δίνει εξετάσεις ή παραδίδει μαθήματα του εξεταζόμενου μαθήματος, εργάζεται σε φροντιστήριο ή συγγράφει βοήθημα σχετικό με το μάθημα. Πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΙΕΠ. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας και μέχρι να τελειώσει η διαδικασία, τα μέλη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας δεν έχουν καμία επαφή με τον εξωκόσμο. Τα μέλη της απαγορεύεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Τριμελής Επιτροπή, περίπου στις 12 το βράδυ, εισηγείται τα θέματα και η Κεντρική Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση μέχρι τις 7 το πρωί, όπου και οριστικοποιούνται τα θέματα. Στο μεσοδιάστημα, καλείται ένα μέλος της Επιτροπής να λύσει τα θέματα σε χρόνο μικρότερο των 2 ωρών. Οι μαθητές έχουν 3. Όλα αυτά καλά. Εδώ όμως το πρόβλημα είναι πως με την πάροδο των ετών, η στόχευση πανελλήνιες γίνεται ολοένα και σε μικρότερες ηλικίες, οδηγώντας την οικογένεια σε overdrama και τους μαθητές σε λανθασμένα μονοπάτια τόσο από εκπαιδευτική όσο και από ψυχολογική άποψη. Διότι πλέον, από τις μικρές τάξεις, συχνά στο γυμνάσιο, μην μπούμε και δημοτικό, αν το παιδί φαίνεται να έχει κλείσει κάπου, θα ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι για την υπόλοιπη ζωή του. Το οποίο ουσιαστικά δεν ξέρει αν το διάλεξε, αλλά πρέπει να το ακολουθήσει. Όχι ότι είναι αναγκαστικά κακό αυτό, αλλά συμβαίνει εν τέλει να έχουν επενδύσει όλοι, δάσκαλοι, γονείς, το ίδιο το παιδί, τόσο πολύ σε αυτό, και έτσι αρχίζει ένας πολύ απαιτητικός αγώνας δρόμου για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία με ατέλειωτες ώρες φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων και πίεση, κάνοντας την οποιοδήποτε αυτόνομη σκέψη και δημιουργικότητα να φαντάζει αδιανόητη. Φυσικά, οι αμέτρητες παθογένειες του εκπαιδευτικού, όπως η ανοργανωσιά, τα απαρχαιωμένα προγράμματα σπουδών, το ανεξέλεγκτο bullying, έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη μονοδιάστατη θέαση της μάθησης και το στήρο προσανατολισμό στις πανελλήνιες. Φτάνοντας στο Λύκειο, οι μαθητές συναντούν ένα μη ελκυστικό και αναποτελεσματικό ίδρυμα που δεν μπορεί να κρατήσει καμία περίπτωση το ενδιαφέρον τους, ακόμα και αν κάποιοι ταλαντούχοι δάσκαλοι πραγματικά κάνουν το παν. Αμελώντας υπόλοιπες δεξιότητες που όμως είναι πολύ σημαντικές για την επόμενη μέρα που θα έχουν ολοκληρώσει το μαραθώνιό τους. Με αυτόν τον τρόπο η γνώση εργαλειοποιείται εντελώς. Η γενική παιδεία απαξιώνεται και χάνεται η ουσία. Τα μαθήματα που δεν εξυπηρετούν υποπίπτουν σε δυσμένεια και υποτιμώνται. Συνειδητά ή μισοασυνείδητα επιβάλλεται μια μονοσήμαντη στόχευση που οδηγεί σε απόλυτη υπερβολή, η οποία σταδιακά αυξάνεται κιόλας, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες όπως π.χ. υποβάθμιση της μάθησης ή της ομορφιάς που έχει κατάκτηση νέων γνώσεων. Στις πανελλήνιες εξετάσεις λοιπόν, εδώ είναι που το μέγιστο του άγχους συμπίπτει με όλα αυτά τα προβλήματα που προαναφέραμε. Όλα αυτά, μαζί με πολλά άλλα, υποστελέχωση, ελλείψεις, δεμοντέιλι, άσχημες εγκαταστάσεις κι άλλα, οδήγησαν ουσιαστικά σε σιωπηρή ενίσχυση της απαξίωσης της παιδείας και στη μυρολατρική αποδοχή της μονομανίας προς τον τελικό στόχο των πανελληνίων. Οι πανελλήνιες όμως είναι μια από τις πολλές εξετάσεις που καλεί το κάθε άνθρωπος να δώσει στη ζωή του γενικά. Ναι, είναι πολύ σημαντικές επειδή αποτελούν μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία όμως από την άποψη ότι παρόλο που υπάρχουν εμπόδια, υπερκεράστηκαν και κρατήθηκε ανάστημα. Και αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι πως η εισαγωγή σε μια σχολή δεν καθορίζει και την επιτυχία στη ζωή. ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα δεν ξεκίνησε από όπου άρχισε. Και σίγουρα δεν κρίνεται η πραγματική αξία κανενός από τις επιδόσεις τους σε μια στιγμή που κρατάνε εξετάσεις, ειδικά με τον τρόπο που διεξάγονται. Η αξία κάποιου είναι αδιαφυσβήτητη, είτε περάσει κάπου, είτε όχι. Απ' την άλλη, το άγχος δεν είναι από μόνο του απειλητικό, κακό συνέστημα. Όταν νιώθουμε κίνδυνο ή φόβο, ο οργανισμός παράγει την κορτιζόλη, ορμόνη που μπορεί να κάμψει το ανοσοποιητικό μας σύστημα για να επέλθει η ηρεμία. Μόνο αν το αφήσουμε να μας κατακυριεύσει σε τέτοιο βαθμό που θα μας παραλύσει, έχουμε όντως πιθανότητες αποτυχίας. Το αν θα μας αποδυναμώσει εξ ολοκλήρου εξαρτάται φυσικά όχι μόνο από το εξωτερικό ερέθισμα, αλλά κατά κύριο λόγο από το πώς κάποιος επεξεργάζεται νοητικά αυτό το ερέθισμα. Διότι το άγχος, αν είναι κάτι διαχειρίσιμο, εν τέλει μπορεί να λειτουργήσει υπέρ μας, εφόσον μας κρατά σε μια δημιουργική εγρήγορση και τροφοδοτεί την παραγωγικότητά μας. Δεν έχει λοιπόν να κάνει μόνο με το διάβασμα και το να μπούμε σε μια σχολή, αλλά με την προετοίμασία μας ως άτομο στη ζωή. Οι Πανελλήνιες δεν πρέπει να μας γίνονται μονή και αυτός σκοπός. Σκοπός είναι να γίνει μια επιλογή και να την υποστηρίξουμε με πάθος και να είμαστε περήφανοι για αυτήν. Είναι μια σκληρή περίοδος, όπου οι μαθητές θέτουν τους στόχους τους και παράλληλα βρίσκουν τα πατήματά τους, παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους και πού πάει η φάση, κάνουν όνειρα, αυτονομούνται και καταλαβαίνουν καλύτερα τον εαυτό τους για να ανοίξουν πια τα φτερά τους ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Με λίγα λόγια, το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να παρατάμε τη μάχη. Το άγχος είναι μια φυσιολογική, σωματική και ψυχική αντίδραση. Όταν ενσωματωτούμε το άγχος ως ένα καταστροφικό συνέστημα, το φοβόμαστε ακόμα πιο πολύ και προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, και μετά η ανάγκη για αποφυγή δημιουργεί ακόμα περισσότερο άγχος και προκύπτει έτσι ένας φαύλος κύκλος με ολέθρια αποτελέσματα. Γίνεται κάτι σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί όμως, αν είμαστε αισιόδοξοι, με αυτοπεποίθηση, με χαρά, θα έχουμε πάντα καλά αποτελέσματα. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε ο ήρωας της ιστορίας μας, μόνο εαυτός μας, και θα πρέπει να γίνουμε καλοί καπετάνοι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ή ακόμα και να μάθουμε να φτιάχνουμε τις συνθήκες μόνοι μας. Όπως και να έχει, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν μάχες. Και τώρα τυχαίνει να δίνουν και Πανελλήνιες. Θετική ψυχολογία θέλει. Πάμε δύναμη. Πάμε λίγο. Λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη.